جواب دے. حدیث پاک کراولی جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنا جلوسنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ نظر الی القمر لیلۃ البدر. جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سر ناسو مناسات نبی علیہ السلام مقتل سپگمیتا و دسوار لسم اشپوا وی فرمائل اما انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر لا تدوامون فی رویته. وی خبردار زرد جتاس اخپن رب بوگوری تو رزد قیامت با اللہ دیدار بوکی لکسرم جتاس رب سپگم اخکاری اس قسم پاغی کی سختی اور ٹھیل بنی نکچر وسو طاقت ملی چی اللہ تغلبو علی صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها کچر وس ملی چی تاسبانی غلبو نکلیشی ندامز دسبا اوز دمازی در کوئی پدی دو منزلوانی خصوصی دا اللہ دیدار و ملاوی پدی دو منزل بانے دا اللہ رب العزت دیدار میں ملاوی اور دی بارت کی دن روایات راہل چی دو منزل بانے دا اللہ رب العزت سب کی مومنان بلگان تا پدی بانے دا اللہ رب العزت دیدار میں ملاوی دام ابن کثیر لکھی وی فرد منزل آگ دا میراج دشپی نمخ کی دو د سبا نہ دنور د راختو نمک کی اور دنور د پریوتو نمک کی اور دا قیام اللیل دشپی تہجدم پہ نبی علیہ السلام امت بانے واجب نبیا دا دا, دا, دا دا قیام اللیل تہجد د امت نے منسوخ شد اور بیا دا تین منسوخ شن پہ تنجو اور منزل بانے پری تنجو اور منزلوں پہ منسوخ شل اور بیا روایا کی ذکر کری چی پدی دو منزل باندی چی غد سبا او دارم دمازی گر مزدے دا اللہ رب العزت دیدار با ملاوی گی دا اللہ دیدار با پدی دو منزل ملاوی گی نا قبل طلوع شمس مزد سبا و قبل الغروب مزد سے دمازی گر مزد دمازی گر او دی دوار منزل دا سبا و دمازی گر پدی موسکی ملائکم بلی گی ملائکت اللیل او ملائکت النہار نقل سر فرض مجھ کی موجودگی مگر دوار ملائک حاضر کے وقت دے مجھ کی دوار گواہی کی دارنگ دی سبا کو مجھ کی دشپیا کا فرشتی واپس کی اور دورج اگر آگ دی مگر دوار گواہی اسی کے کل سڑے پر جمع کی حاضر ہوئی قبل طلوع الشمس اور قبل الغروب میں مراد دا ومن الليل فسبحه اور کسی سی دشپی کی نتد اللہ رب العزت پاتی بیانا دینا مراد دماخام و دماسکتن مجدے اور چادان بیدی چی ومن اللیل فسق بیہو پہلو بانی دا اللہ تسبیح ہوئے لی پہلو بانی دا اللہ رب العزت تسبیح ہوئے لی دامی او قول دا علماء چی قبل طلوع الشمس نمراد اگر درکات سنت دی دی سبا او قبل الغروب نمراد آغا دور کاتا دی مخ کی نما خامنا اور دیو نور ائمہ دلو ائمہ دا مسلک لے لکا حرمین شریفین اکن تا دی عمل کی چی دما خام ازانی شی ندمیز نمخ کی دور کاتا نفل کی نا مسلول طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نم ندی کوئی ثابت تھی او صحابہ کرام کری لکا حدیث پاک کرامی صحیح مسلم شریف حدیث تے آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن ما بالمدینہ فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين. وإن المدينة من وركوا صحابي وي لجك المؤذن لما خام بان وي لبس خلق الاستن طرف لورمون لكي أو بركعة نفل بيكون حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد سليت من كثرة من يصليها. یو ناشنا سڑے دے مسجد نبوی تا راغن اغوی دل بوزش چھ دم ردوری طریقی سرا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا مجمع کن امام ابن فرحمت اللہ علیہ دے مزاید دا اختلاف تبینی دنی چیئے جدا ناروا دی پیو کی کہ ماخان دا وقت دیر سے لگ دے بڑی خدا چمک کی رسو کی مخلی اور سڑیو کی بعض اوقات دل روزی پہ وقت مکمل آئی تو نہیں تھا بروا اور تک وقت نہیں بولے کہ دمر یعنی دمر لگ وقت ہے کہ بس کتا پہ کہ دو رکعت ہے تو مجھے ماخان میں بند لاج ذکر بعض کتا ہوئی جب دمر لگ وقت ہے رمضان شریف کی جب آئے ہوتا ہے فلم میں تو روزم آتے ہیں اور وقت کم پلتے لے بہر حال داشے سنت تے لقبیرے کی یہ قول امام قرطبی دا ذکر کرے کہ وقبل الغروب الرکعتین قبل المغرب لما خام لمختی اغدواء رکاتا ومن اللیل فصدعه و ادبار السجود پسیسی رشتے کے میں اللہ کا پاکی بیانا دل کی مراد ومن اللیل کی امام قرطبی سنور اقوال لے یہ خدا سے رشتے تسبیحات لے لے چاویز میں چھو من اللیل فصدیح من مراد دشکی غطیب صلاة اللیل میں چھ تحجید و نوافل ورسوئے چاہدائی میں چھو من اللیل کی غزورہ کاتے دے سبائی سوال کو اللہ بے قبل ہے اور دے نفس کے دور آتا سے بھی نس کئی ناغمز و تحجد بے اللہ رب العزت سے کہ یا بے قبل ہے وادبار السجود بارہ کے دگن و صحابہ کرام و تابعین ندا دی وہ دین مراد دم آخام نفس و دور اکاتے دی دی بارہ کی عمر فو روایت مراغلے ابن کثیر لکلی چی صحیح خبر ادا ہے جنا موقوف دے تا دا ماخام نفس دیتا وی ادبار السجود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماوی ما دا نبی علیہ السلام پر کور کش پکڑوا نچی ساری آزان نفس نبی علیہ السلام دورکات اوکل بیاموس تروت ماتے ابن عباس رکتان قبل الفجر ادبار النجوم دا سبا دا مجن مخت دورکات سنت دیتا وی ادبار النجوم لکر سراروان دی اور دو رکعت دا ماخام نفس دیتا وی ادبار السجود دیتا وی ادبار السجود دارنگ حدیث کے راغلی چاچے دو رکعت او کل دا ماخام نفس دا سنت یا دے مخ کے دا خبر و کولونا دنیاوی خبری نہیں کری ہو ذکر اذکار دے ذکر اذکار بکے نوی اوزل اکلشی نوز دے دے فا علیین کی یعنی خبری نہیں کری دنیاوی دا ماخام دنیا رکعت فرض ہو کل اور آگے پسی دو رکعت سنت کل دا اذکار مسنون و نفس اور دو پڑندی رکعت کی مسنون طریقہ دا چھے دا سورہ فاتحہ نفس سورہ کافرین ہوئے اور پدویم کی سورہ اخلاص ویل پکار دی پدویم کی سورہ اخلاص ویل پکار دی دی آیاتی کریمہ کہ اللہ وی فصبر صبر کا اے زمان حبیب علام آپا غصبانی یقولون چوائیے بھی وسبح بحمد ربک او پاکی بیان وا سرد حمدن بیانو لبرفستانا قبل طلوع الشمس مخ کی دراحتو دنورنا وقبل الغروب او مخ کی دپریوتو دنورنا یعنی دمازی گرمز ومن اللیل پسیسی دشپی کی فسبحو نپاکی بیان کد اللہ و ادبار السجود او رستو دسنا و ادبار السجود ذرسل سجدون این دین مراد اگر دو رکعت دیسی دماخام او ادبار السجود امام ابن کثیر دام لیلی چی دین مراد اگر تسبیحات تی و ادبار السجود ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہماوی ہوا تسبیح بعد السولات دین مراد دمس پسی اگر تسبیحات تی لکہ در درش پیری سبحان اللہ در درش پیری الحمدللہ سلور درش پیری اللہ اکبر حدیث مسلم شریف کی راغلی ویکم مسلمان جدا ہوئی در درش پیری سبحان اللہ در درش پیری الحمدللہ اور سلور درش پیری اللہ اکبر نوید دی گناہونا کد دریاب دی زدم رمین اللہ رب العزت بے معاف کی اور بہتر دارے گئے چی دخیل آس پر بندی نبانی ہوئی غصوک پر گس لاس ہوئی دام جائز دی
د گس لاس په بندینو کو سوک ذکر کئی نظام به جائز دی تارنگ تسبیحات بارکن یو سڑے که پخی لاس تسبیحات اڑی نو ام خا خبر را او که پا گس لاس تسبیحات اڑی نن دی کسا ممانعات شرعی نشتا او دو اتیاغ حدیث ذکر کرے دا بخاری و مسلم شریف حدیث تے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ جاء فقراء المهاجرین فقالوا يا رسول الله ذهب اهل الدسور بالدرجات العلا والنعيم المقيم غریبانان مهاجرین نبی علیہ السلام ترانل یا اللہ رسولا مالداران و خلق و درجی زمین یور و نعمتین دے جنتی اگت نبی علیہ السلام ورطوی و ماذا کدا سن مدا قالوا دے غریبانان مهاجرین یسولون کما نسول دے منزون کئی لکم چی مسکو وَيَسُومُونَ كَمَا نَسُومُ دَيْرُوجِينِ سِلَكَ مُنَا چِرُوجِينِ سُو وَيَتَصْوَدَّقُونَ وَلَا نَتَصْوَدَّقُ دَي خیراتونَ كَئِ زمین خیرات وسنشتا او دَي غلامان ازادئی زمین دَ غلامان دَ ازادون وسنشتا نبی علیہ السلام ورطے تاسو لعدا سے شیلخیم چه کل تاسو اغشورو کئی کنا نتاسو ممخ کی شیدہ غچانا چتاسو مرسوی او تاسو نب ویتا صبح سبحان اللہ الحمدللہ واللہ اکبر یعنی سبحان اللہ در دیش پیری اللہ اکبر سنور دیش پیری او الحمدللہ در دیش پیری دا ودنس پسیوائے لدائی دا شوروک اغمان داران لچکتو لگون این دا شوروکن لدائی بیا پا جرار آلی جرال اللہ حبیب سمیع اخوانونا اہل الاموال بما فعلنا ففعلوا مثلا یہ زمین غیرون مالداران اور دلیم دا سے شروع کر مدى اللہ حبیب ورطوی ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء مدین مراد داد بار سجود نمراد دا فرض منزم نقص اغا تسبیحات ویلی او دیکن گورا داد علماء کرام قول لچدا تسبیحات فرض نس پسی جی سنت نی خواہو پسی بے پورا کے کم پسی چی سنت ہوئی ناغی پسی بسکے نچے چاک سنت کو لغی پسی پورا کئی نم پیجر ملائی گی غو افضل تو بہتر قول دارے چی دغا اذکار بسلے پورا کی ددین پس تی سنت کئی ددین وزن کم فصل چراغے مدغ فصل بانیس پروانش رضی کباز روایاتو کی تصریحی سراحتن راغلی لی چھے نبی علیہ السلام دے اذکار مبارک ہوئی دی بعد الصلوات المکتوبات دا فرض مزن پس اگرہ ہر فرض مزن پس دا تسبیحات وائے آیات الکرسی وائے او دادری صورتوں وائے قل ہو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس او دا سار او دا ماخام دا مزن پس دا صورتوں دری دری پیرے ویل پکار رہی دا سار او دا ماخام دا مزن پس دری دری پیرے ویل پکار رہی بلکہ دا فرض پس اغازکار دا کل پکاری سبا مس پس دا ماقام پس دا موزنی ویل سنت تی اللہم آجرنی من النار اللہم آجرنی من النار دارنگی لس پیری دعویل چلا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد وہو علا کل شین قدیر دا سارو دا ماقام دا مس پس لس پیری ویل او خبر دائی چا مختل آرہ گرہو لیدی مدعو آئے دا سبا و دا ماخام نس پسی چی قبلے پر روی مخوی دا مخ را گرزور نا مخ کی لس پیرے ویل دا آگے دیر فیدی بھی پہ حدیث کیا و دام دا چی ساری دی لس پیرے وی ماخام پر با شیطان نا محفوظ ماخام چی دی لس پیرے وی نتر سبا پوری اللہ با دی پخبل حفاظت کی دا شیطان نساتی ومن اللیل پسیسی دا شپی کی فسبح ہو مطاقی بیان کدا اللہ و ادبار السجود او دارنگی تسبیحات وایا رستو دا فرض منزلنا وستمع او غب کی دا دا وستمع دا پار دیو کی مفیول حضب کرے اے دما حبیب دا دی کافرانو مشرکانو پا دی تکالیف و صبر کوا وستمع مفیول دا استماع محضوف دے یعنی وستمع النداء او الصوت او السوحة وستمع اللہ را اغاواز وکی دا اغاواز تا یوم یناد المنادی فکمرس چی آواز دو کی آواز کرن کے من مکان قریب دا زینز دینا دینا مراد دا قیامت دا رضی اغدو مشپیلی دا اغدو مشپیلی دا اغدو مشپیلی دا حضرت اسرافیل علیہ السلام ہوئی او دا من مکان قریب ہوئے یعنی دا آواز بداسی چھ ار سڑے بداسی ہوئی چھ بس ما سڑے خواکش پہ لئے والا وستمع او وقت کی دا آواز تا اغچغی تا یوم ینادی المنادی پا کمرس چھ آواز کون کے دوگ آواز بھی کی آواز کون کے من مکان قریب دا غزے نز دینا یوم اسمعون الصیحتا پا کمرس چھ آواز بری دا خلق اغچغا بالحق تہ کسرا ہر سڑے و اسرافیل علیہ السلام مشپیلی اغچغ غوری ذالک یوم الخروج ندغ دورز دراوتو دا قبر لنا دا دو مشپیلی دا والو سرا تمام مردگان دا قبر مروزی لکن بنی شپیلی سر با تمام جوندو انسانانو حواناتو بانی فنا راشی دا حدیث کی راغلی دا دو شپیلی پا منز کی سلیخ کالمو دا بھائی سلیخ کا لطف بجائے اسرافیل علیہ السلام شپیلے ہوئے اوتیر المردگان دابد قبری مروزی روایات و کراغن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چلندن قبر مبارک چکلائی دی دابد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہے دی تمام خلق نمخ کی دی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا قبر بکلاو شی لکہ ترمذی شریف حدیث کی راغلی امام طبرانی دا حدیث ذکر کرے مستدرک حاکم کی ذکر دے اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وی انا اول من تنشق عنه الارض زاولنی اغا شخصیتین چی قبر بکلاوی ثم ابو بکر و عمر عبد ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما قبر کلاوی ثم اہل البقیع آبیاد جنت الوقی وانونا فیحشرون معیا بیدن جماع سر قبر مراپور تشی سم انتظر اہل مکہ او زب بیاد مکی والو دا جنت المعلا والا پہ انتظار ہے نام روایات کی راغن نبی علیہ السلام نے کہ کلم مکی والا رو رسی مدینی تا نزب علی میدان دا محشر تروانے گا نام روایات کی راغن نبی علیہ السلام نے مکی والا چراش یاد نبی خی طرف نہیں او مدینی والے لئے تاسو دا گس طرف نمان روانے ایر اللہ حبیب داول وی اغم المانے دی دا ملمنو حق دیر نبی علیہ السلام نے دا طول نمخ کی سبہ کی ادا مسئلہ علماء ذکر کری کم دا مسئلہ دا شریعت کی راغلے چی کم زیانہ دا چاہاور راغستری شیوی نو اغزو کی اللہ دیتا قبر ورکے لدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا حجرہ مبارکہ اور روزہ مبارکہ دی کی دا نبی علیہ السلام اور دا شیخین قبر ندی محمد ابن سیرین رحم اللہ قول ذکر کرے دا علماء چہ دی دریو والو عظیم و اشخاصو خاور دا دیو زین اغسطر شیو دا توارو دا پیدائش خاورا دا دغا زین اغسطر شیو دغا وجہ سے علماء لکلی دی بارک دے علماء دا ہو چھ مدینہ منورہ بہتر دا او کم کم مکرمہ علماء لکلی دا دے دین علاوہ دا کم زیتی چھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا فند دا بلا استثناء دا تھولی دنیا دا زیون بہتر دے دا چھ یہ دے علماء اختلاف دے چھ مکہ غورہ دا او کم مدینہ دا دا قبر مبارک دے زین علاوہ خبرہ کم زیتی چھ دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دا فن شے او دا غید پیدائش خار آغست دے شی دی بارک دے جمہور اتفاق دے چھ دے نب بہتر شی تردی چھ علماء لکلی پاسمانینی کی مشتا نبی علیہ السلام فرمائی زاول اغا عظیم شخصیتیں چھ زمان قبر بکلاو لے شی یوم اسمعون السوحا پا کمرس چھ واو بریدی آواز بالحق پا حق سرا ذالک یوم الخروج دا ورز دا دا قبرین ندراوتو اے اللہ رب العزت انا نحن بے شک منا نحی جرد کول کول و نمیت او مر کول کول مرد و جن اللہ رب العزت و زما پہ اختیار کی دو زما پہ دست قدرت کی ہے و ایدر من نصویر او زمین طرف تلی واپس کے دل تمام مخلوقات اللہ علماء تب واپس شی انا نحن بیشک منگا نحی زندی کول کو یعنی دا مخلوق طول اللہ دمش نشت کرے
بیا دا سمره جلدی چې دی الله وی یعنی موږ ته امین مرکول کوي یعنی ټول موږ کو او بیا دا ټول انتظار را جلدی کو او له المسور او زمین طرف ته دی واپس کېدل یو پکمه ورځ باندې تشقق الارض چې اوبه چې ځمکه عنهم د دوی نه سراعا په جلدی تیزی او تلوار سره د هر یو مردنا قبر او ځمکه به وچوي او دی به د هغوی نه روځي او پرون درته تیرو چې ټولو نه مخکي د نبی علیه الصلاة والسلام نه د هغوی قبر مبارکه به کلاویږي او بیا د صحیح بنا ابوبکر صدیق او د عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما دار قصیب جنت البقیع او د دغه قبرستان د هغه مبارک یعنی مسلمانانو ملاقات ور الله د حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سره مخکې کیږي په دې ترتیب باندې تمام مردگان به الله د قبر مراکور ته کی یوم تشقق الارض فکمر چوبه چوزمکا عن هند دینا سراعا سراعا تجلی تیزی و تلوار سرا اللہ دے حکم کی ندا اللہ دے حکم مطابق طول مردگان جنبی با اللہ دے قبر مرابر تکی ذالک حشر او دارا غندین دی راج مقول دی علینا بنی وبان یسیر اسان لکسرن اللہ دبانی و مخلوقات پیدا کول آسان دی ندارن دی دی دیوار را غنبول آسان دی نحن من اعلم خط و حی بما تا اسلام یقولون چوائی دوی اے ما حبیبت آگئی چی دی دیوار جندن میں انکار کئی او تا تکل ساہر کل شاعر کل مجنون و کاہن وی نحن اعلم بما یقولون من خطو حیو پا اسبانی چی دیوائی وما انت علیہم بجبار آئنیت اے حبیبات قدیبانی زور کولوالا تطور سوک ایمان تا مجبور کینا اگر تا ایمان روڑو کی زور چلی لینا مخی اللہ ویلی درہ تارک لا اکراہ فی الدین فعقیدہ ایمان کی زور چلی دے نشی باقیدہ کو ایمان کی زور چلی دینی شی وما انت علیہم بجبار آیت پدیبان زور کل والنی مسلط پنی چگن خلق بل اسلام روڑوتا تمجبرکے دے اسلام روڑوتا تخلق مجبرکے نا تپدیبان مسلط نی زور کل والنی زکد ایمان تعلق دزلسر رہے او تزربان ناس واد اللہ ناد بلچا زور وسو طاقت چلی دے نش دزر مالک اللہ دے نکو ظلم باندی اختیار او زور دیو اللہ چلی گی وما انت علیہم بجبار ایمیت تدیبانی زور کون والا فذکر بالقرآن نصیحت ورکوت قرآن سرا انستاکار دے نصیحت و تبلیغ او چا ہدایت ستا پلاس کننے سوکیمان او اسلام تا تو اے حبیب مجبورکو ننشی فذکر نصیحت ورکوا بالقرآن تو قرآن سرا منحا اچاتا یخاف وعید چیریگی اغا وعید زماد اغاغنا ما اسوک ای روا یعنی فسر ترشو امام قطاد رحم اللہ ناغل چی بدا آیات کریموی ندعا دوئی اللہم اجعلنا ممن یخاف وعیدک ویرجو موعدک اللہم دا غچان وگرگی چی غیستاد وعید و دا عذاب نوریدی اوستاد وعدی امید ساتی فذکر نصیحت ورکا دل قرآن پا قرآن سرا من ها غچان رئی حبیب یخاف چی ورید وعید زماد یرنا زماد عذابنا آغا سوک دا قرآن پا ذریعی بانو تئی روا اوستا کار دے حبیب دوام دعوت و تبلیغ
آیت پا چازور قیم کینی آئن پا ایمان کی زور چلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ غاریات کی اللہ رب العزت شواہد پیش کئی آیت مختلف سیزن و قسمون فری پرات لے دا قیامت والے دا قیامت پرات لے دانے تو مختلف سیزن و اللہ قسمون فری آدیا ور کسی آیاتنے کی نمن ان کو تا کافران تا زجر اور اٹھن ور کئی بیا اوساد ذکر کئی دا مومنان اور آغی بدلی ذکر کئی بیا ور پسی یہ دلیل نقلی دے دا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نا اور آغی پس مختصر ان تی دلیل نقلی دے دا حضرت موسیٰ علیہ السلام نا دارنگی دار کسی دا آدیان و سمیدیان و مختصر انتحال ذکر گئی لدا سمیر دلائل نقلی دی پدی سور داریات کی بیاور کسی پدی درین رکو کی دلائل عقلی اللہ ذکر گئی ذکر اللہ رب العزت یو دعوت دین چی پیش کی نتاغے وانے قسمہ قسم دلائل پیش گئی دلائل عقلیہ اعدار دلائل نقلیات علی بارے ذکر کئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذاریات ذروا فالحاملات یقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا دارب العالمین یو سلور قسمون خوڑی او جواب قسم داد انما توعدون لصادق او دین سمر آج دی نبی رضی اللہ تعالی عنہ مفسرین دی کلی یوزن منبر توختو او یہ فرمائن چنن ما نسوک دسکوی مسئلی تکوس کئی نزگر آغی جواب ورکو نیوش کس رات واسی دی او دی آیاتین بارکی تی تکوسکو دا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہونا چود داریات زرون سشے نئی فرمائل چدین حوادان مراد دی بیات تکوش سشے فل حاملات وقرن نس مراد دی ویدین وریز مراد دی آدے تکوش سشے فل جاریات وسرن نس مراد دی ویدین کشتی مراد دی آفل مقسمات عمرن تکوش شوشو یدین ملائک علیہ الصلاة والسلام مراد دی آدھی بارکی ایدیا و مرفو حدیث مراغلے لبانا کدی اعتبار باندا سچوت غاریات غرون اللہ و ایزماد قسم وی تاغنستن کو حواگان غرون کنستن سرہ چراوالی جو مختلف سیزو ادا سی امن مختلف سیزو نا خوارو آرو کی اوی نگی لدی اول نمراد حواگا نگی اوضا تمانا دنستل راگی وزاریات زرون قسم نگی تاغا نستل پہ حواگا نو تنستل سر چراوالی جی او دخل تیزی سرا ہر یوشے سو کی ہر یوشے اغوی نگی فل حاملات وقرن زما قسم وی پاغ پور تکون کو ور یزبان وقرن بوج گو بولرا اگر یہ براشی اگر درن درن بوج اگر گو پور تکی اگر پور تکی نظر و تمانا دنستل سرلازی ور یز حواگان را پاسی او ہر یوشی اولی اوگارنگی فل حاملات وقر قسم دی زما تاغ پور تکون کو ور یزبانی وقرن اغا بوج دوگو لگا فل جاریات او قسم دی زما تاغ روان کشتو بانی پا دریاب کی یسرن پاسان تی اثر فل مقسمات قسم دی زما تاغ تقسیمون کی فرشتو بانی امرن حاغ سلر چ اللہ داغی حکم کرے اللہ دی ایشی حکم جکڑے چی دی انسان نروح والی فلانے انسان نکیداشی دارن فلانی جو کی رحمت باران دی وری دی فلانی جو بانی عذاب دی راشی اغا فیصلی دا اللہ دی تقسیمی دا گورا اللہ رب العزت تقبل کتاب کی دا مختلف سیزون قسم نخری لیکن بندگان ننکری دی چی ما سوا دا اللہ نا دا بلچا دنو قسم بنکری مانا صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کری گورا اللہ رب العزت مالک دے خالق دے متصرف دے سچی خوخشی ناغا پر اخبر بادشاہوں کی اللہ کئی اخبر اللہ رب العزت پر مختلف اسی جن قرآن پاک کی قسم